میگه ناف دختره برای قومش بریدن.
بوات خوله
محمود نمیگه ما کی هم؟
اصلا دایزاده فیروزه هم
او صاحبشه، اینه یک که صاحبش تونی.
نسل آرمان ها، عشقی تا سرحد جنون، پیمانی تا سرمنزل مرگ.
مو یحیام تو میخوام.
زندگی یافته غرور و غیرت.
مو یتیم یحیام سم دارم از تقاضا. یحیا در عذاب ریاضت مادره. سلیمه باید زندگی کنه. این خواسته عینه.
چه کنم؟ زانو بزنم برات.
تاج سر و ماش.
یکی باد میکارد، دیگری مهر. نشان عشق بر سینه کیست؟ طوفان سهم کیست؟
کجای اربد؟
گاوصندوق پایینه.
سعید را پژمان بازخی، پریوش نظریه، انوشیروان ارجمند، کامریز دیرباد و با حضور پرویز پرستویی، هدیه تهران. فیلمی از احمد رضا درویش. دوئل.
Duel filmi 2003-cü ildə çəkilib və 2004-cü ildə ekran olunub. Dolby Digital səsi, qabaqcıl vizual effektləri və uğurlu səhnə dizaynı ilə İranın ən bahalı müstəqil kino layihələrindən biridir. Hikaye 20 il əsirlikdən sonra doğma şəhərinə qayıdan Zeynalın ətrafında dolanır. O, xəyanətdə ittiham olunur. İttihamın əsası müharibə vaxtı içində dövlət sənədləri olduğu güman edilən seyfdə yox, qızıl külçələrində yatmışdı. Zeynal bəraətini sübut etməyə çalışarkən acı xatirələrlə, itirilmiş eşqlərlə, bir zamanlar dost, indi isə düşmən olanlarla üz-üzə gəlir. پژمان بازرگی، سعید راد، هدیه تهرانی، پرویز پرستویی، کامبیز دیرباز و başqalarının parlaq aktyorluğu obrazları canlı idi. Həmçinin ustad Məcid İntizamının epik və hüzünlü musiqisi isə hissləri dərinləşdirir. Rejissor Əhməd Rıza Dərviş dueli Kimya və Günəş Diyarı kimi filmlərindən qazandığı illərcə təcrübənin məntiqi davamı hesab edir. Onun fikrincə, müharibə, seçim, eşq, xəyanət və həqiqət kontekstində insan dramını əhatə edən geniş bir meydandır. Aziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti pəncərə proqramını dinləməkdəsiniz. Əzizlər, duel filmində 3 əsas qat önə çıxır. Rejissorun şəxsi müharibə təcrübəsi, kinoqrafik və texniki yanaşma, müharibənin sosial-fəlsəfi əks sədası. Film 22-ci Fəcr Film Festivalında 8 Bullur Simorq, o cümlədən ən yaxşı rejissorluq, kinoqrafiya, səhnə dizaynı, vizual effektlər və montaj da daxil olmaqla qazanıbdır. Duel təkcə bir müharibə filmi deyil, həm də keçmişlə indiki həqiqətlə yalan, eşqlə xəyanət arasında əsl dueldir. Bu film xatirələrimizi, inanclarımızı və müharibə haqqında baxışlarımızı yenidən gözdən keçirməyə dəvət edir. Vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Pəncərə verilişi də burada sona çatır. Bugünkü pəncərə proqramında Əhməd Rıza Dərvişin əsəri olan Duel filmini nəzərdən keçirib, musiqi parçalarından bərabər eşitdik. Gələn görüşə qədər Allah amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib, İslam ölkələrə əməkdaşlığı inkişaf etdirərək öz xalqlarının rifahı və təhlükəsizliyini təmin etməlidir. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələri bərpa etməsi diplomatiyaya ölümcül zərbədir. Yediyotçu Aharanut yazdı, dünyada rezonans doğuran Netanyahu'nun çıxışı deyil, boş oturacaqlar idi. Şəhid Seyid Həsən Nəsrullah azad insanların qəlbində yaşayan bir liderdir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Küveytin vəliyyəti ilə görüşdə bildirdi. Biz dost və qardaş Küveyt ölkəsi ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırıq. O vurğuladı. İslam ölkələri əməkdaşlığı inkişaf etdirərək öz xalqları və müsəlman millətləri üçün təhlükəsizlik və rifah yaratmalıdırlar. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti 26 sentyabr 2025-ci il tarixində Nyu-York səfəri proqramları çərçivəsində Küveyt vəliyyəti Şeyx Sabah Xalid Əl-Həməd Əs-Sabahla görüşdə İslam ölkələri və qonşu ölkələrlə əlaqələrin inkişafı, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverənlik hüququnun qorunmasının İranın əsas siyasətlərindən olduğunu qeyd etdi. Pezeşkiyan İslam ümməti arasında vəhdət və həmrəyliyin bugünün zərurəti olduğunu bildirərək dedi, Biz dini təlimlər və Peyğəmbərimizin tövsiyələri əsasında inanırıq ki, müsəlmanlar qardaşdır və aramızdakı fikir ayrılıqları və fərqliliklər dialoq və səmimiyyətlə həll edilməlidir. Bizim vəzifəmiz İslam ümməti arasında vəhdət və birlik yaratmaq, iqtisadi, siyasi, elmi, texniki və peşəkar sahələrdə əlaqələri və əməkdaşlığı inkişaf etdirərək bir-birimizin inkişafına dəstək olmaq və öz xalqımız və eləcə də bütün müsəlman xalqlar üçün təhlükəsizlik, rifah və əminamanlıq yaratmaqdır. Prezident həmçinin bildirdi, İslam dünyasında nifaq və parçalanma düşmənlərin əsas siyasətidir və siyanist rejiminin son əməliyyatları, xüsusilə bir neçə İslam ölkəsinə hücumları, onların pis niyyətlərinə baxmayaraq, bölgədə daha çox həmrəylik və birlik yaratmışdır. Hətta dünənə qədər bu rejimin yanında olan bəzi ölkələr belə indi onların cinayətlərindən nifrət və təəssüf hissi bildirirlər deyə İran prezidenti bildirdi. Deməli ki, İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Nyu-York səfərində bir çox ölkənin lideri başçısı ilə görüşmüşdür, o cümlədən də İslam ölkələrinin başçıları və liderlərindən neçəsi ilə görüş keçirərək məsləhətləşmələr də aparmışdır. Son olaraq da İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80-ci Baş Assambleyasına qatılmaq üçün Nyu-Yorka səfərində Burada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterreşlə görüşərək təşkilatın xatirə dəftərini də imzaladı. Məsud Pezeşkiyan bu xatirə dəftərində yazdı. 2025-ci il 23 sentyabr tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasında iştirak etdik. İran nümayəndə heyəti ilə birlikdə eyni zamanda siyanist rejimin bütün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaydalarına və hüquq müdafiə təşkilatlarının qanunlarına zidd hərəkət etdiyini, bu təşkilatların və müvafiq orqanların nəzarətinə məhəl qoymadığını, Amerikanın isə bütün gücü ilə bu rejimin cinayətlərini dəstəklədiyini gördük. Pezeşkiyan bildirdi, ümid edirəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vacib üzvləri təşkilatın qanunlarını həyata keçirmək üçün icra mexanizmləri ilə güc qazana bilərlər. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi son həftələrdə Avropa tərəfi ilə tətik mexanizmi barədə apardığı müzakirələrə toxunaraq deyib, Biz qarşı tərəfin bahanalarını kəsmək üçün onların bir çox şərtlərini qəbul etdik, amma şərtlərin bəzisi qəbul edilməz idi və heç bir ağıllı insan onları qəbul etməz. Biz də həmçinin onlara qarşı çıxdıq. Ali Larijani cümə axşamı verdiyi müsahibədə son bir neçə həftə ərzində İranın tətik mexanizminin aktiv edilməməsi üçün keçirdiyi prosesi izah etmişdi. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi bu prosesdə Avropalılarla apardığı müzakirələrdə toxunaraq dedi, Avropalılar dedilər ki, əgər siz agentliklə yeni bir proqram hazırlasanız, biz də snapback tələbinizi geri götürəcəyik. Bu deməkdir ki, agentliklə yeni bir sistem hazırlamağa ehtiyac var, çünki onlar nüvə obyektlərini bombalamışdılar. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı və Cənubi Koreya Xarici İşlər Naziri Cho Hyun Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80-ci Baş Assambleyasının çərçivəsində bir araya gələrək görüşüb, danışıqlar aparmışlar. Araqçı 3 Avropa ölkəsinin Təhlükəsizlik Şorası tərəfindən ləğv edilmiş qətnamələr bərpa etməklə bağlı haqsız və qeyri-qanuni addımlarına işarə edərək, Cənubi Koreyanın Təhlükəsizlik Şorasının dövrü sədri olaraq, vacib məsuliyyətini xatırlatdı və bütün Təhlükəsizlik Şorası üzvlərindən diplomatik proseslərin pozulmasına yol verməmək üçün məsuliyyət daşıdıqlarını vurguladı. O həmçinin son bir neçə həftə ərzində irəli sürülən təşəbbüslər və təkliflər, o cümlədən İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında yeni şəraitdə İranla agentliyi arasındakı əlaqələri asanlaşdırmaq məqsədilə imzalanan razılaşma barədə izahat verərək, 3 Avropa ölkəsi və Amerikanın diplomatiyanın inkişafına mani olmalarını, onların son 2-10 illikdəki qeyri-qanuni və artan istəklərinin davamı kimi qiymətləndirərək bildirdi, Təhlükəsizlik Şorası tərəfindən ləğv edilmiş qətnamələrin bərpası, diplomatiyaya və silahların yayılmasının qarşısının alınması rejiminə qarşı ölümcül zərbədir və bunun qeyri-müəyyən nəticələri olacaq. Məsuliyyət isə bunu edənlərin üzərinə düşəcək. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bildirdi, tətik mexanizmi uğursuz olacaq. O vurguladı ki, İran heç vaxt təzyiq qarşısında güzəşə getməyəcək və snapback-in aktivləşdirilməsi qeyri-qanunidir. Nəticədə diplomatik əlaqələrə mənfi təsir göstərəcək. Araqçının sözlərinə görə Amerika və Avropa ölkələri nüvə sazışını ölümə məhkum edib, lakin İran bütün öhdəliklərinə sadiqdir. BMT Təhlükəsizlik Şorasında Rusiyanın və Çinin təqdim etdiyi İran əleyhinə BMT sanksiyalarının avtomatik geri qayıtmasının qarşısını almaq üçün 6 aylıq müddətə texniki uzadılma təklif edən qətnamə Amerika və Avropa ölkələrinin əleyhinə səslərin çoxluğu səbəbindən keçmədi. Həmin xəbərlə ilgili təfərrüatı əlbəttə xəbər bulletindən sonra siyasi icmalımızda əməkdaşımız diqqətinizə çatdıracaqdır. Bu arada, İranın X Xarici İşlər Naziri demişdir ki, İran xalqı və liderləri növə proqramına ləyaqət obyektivindən baxırlar. Ölkəmizin keçmiş Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehrandan onlayn olaraq Vaşinqtonda keçirilən silahlara nəzarət asosiasiyasının toplantısındakı çıxışında Daha çox təzdiqin son nəticədə İranı təslim olmağa məcbur edəcəyini dair fərziyə və rəvayətləri rədd edərək dedi, məncə bu rəvayətlərdə çatışmayan halqa İranın ləyaqətidir. Bu axta əməkdaşımız ətraflı izahat verir.
Zərif deyib, İran xalqı və liderləri növə proqramına ləyaqət obyektivindən baxırlar. Bugünlərdə Təhlükəsizlik Şorasının İrana qarşı qətnamələrinin geri qaytarılmasının ABŞ və Avropa İttifaqına daha yaxşı sövdələşmə mövqeyi verəcəyi ilə bağlı illüziya axmaqlıqdan başqa bir şey deyil. Praktikada bu qarşılıqlı anlaşma yanaşmasını zəiflədir və sadəcə müqaviməti təşviq edir. Diplomatiyanın etibarını və əhəmiyyətini məhv edir və beləliklə Avropa üçün hər hansı rolu aradan qaldırır. Ölkəmizin keçmiş Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tehrandan onlayn olaraq Vaşinqtonda keçirilən silahlara nəzarət asosiyasının toplantısındakı çıxışında daha çox təzyiq son nəticədə İranı təslim olmağa məcbur edəcəyinə dair fərziyyə və rivayətləri rədd edərək dedi, Məncə bu rivayətlərdə çatışmayan halqa İranın ləyaqətidir. O, İran liderlərinin və xalqının böyük bir hissəsinin nüvə məsələsinə, nüvə qabiliyyəti və ya iqtisadi dəyərinin soyuq hesablamaları ilə deyil, ləyaqət, tarixi qurur və milli dözümlülük baxımından baxdığını qeyd edərək əlavə edib, irəli getmək üçün ləyaqəti öz mərkəzində saxlayan bir paradigmaya keçilməliyik. Yalnız belə bir çərçivədə problemin həllinə ümid etmək olar. İran bomba düzəltmək istəsəydi, indiyə qədər bunu edərdi. Halbuki, o həqiqətən bomba hazırlayanlardan daha yüksək bədəl ödəyirdi. İran Netanyahu'nun 30 il əvvəl 6 ayda görüləcəyini iddia etdiyi işi niyə başa çatdırmadan belə ağır bədəl ödədi? İran nüvə şantajı ilə məşğul olmaq istəyirdisə, niyə qarşı tərəfin sanksiyalar və çobud güc yolu ilə şantajını dayandıra bilmədi? Digər tərəfdən, əgər İran hüquqi imkanlar vasitəsilə uranın zənginləşdirilməsi proqramı ilə çəkindirici qüvvə yaratmaq istəsəydi, niyə bu proqramın çəkindirici deyil, həm də hücumlar və iqtisadi təzyiqlər üçün bəhanə və hədəf olduğu sübuta yetirildiyini üçün oranı zənginləşdirməyi dayandırmır və ya bomba yaratmağa tələsmir? İran bunların heç birini etmədi, nə təslim oldu, nə də sosial tələbin yüksək olduğu və hüquqi əsaslandırmanın asanlıqla təmin edildiyi hazırki vəziyyətə qədər belə bomba hazırlamağa tələsmədi. Əvəzində İran silahlanmadan davamlı olaraq nüvə inkişafını davam etdirir. Gəlin, keçmiş uğursuzluqlar həbsxanasından çıxaq, uğursuz fərziyələrimizi yenidən nəzərdən keçirək, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan yanaşmaları nəzərdən keçirək və beləliklə ruhlandırıcı gələcək imkanları yaradaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının vitse-prezidenti və rəhbəri Məhəmməd İslami Tehranın dialoqa sadiq olduğunu və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranın dinc məqsədli nüvə obyektlərinə təcavüzkar hücumları pisləməli olduğunu vurğuladı. Əlavə etdi, əhəmiyyətli olan odur ki, danışıqlar, dialoqlar və razılaşma olsun. Əgər əvvəlcədən elan edirsən ki, danışıqların nəticəsi bu ya və ya digər, başlayın, danışıqların nəticəsi bu və ya digər olmalıdır, deməli, bu danışıqlar deyil. Danışıqların gündəliyi var, o dialoq aparılır. Və balanslaşdırılmış, mütənasib və ədalətli yanaşma əsasında birgə qərar qəbul edilir. İslami dedi, İran dialoqa sadiqdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bizim nüvə obyektlərimizə edilən hücumları pisləməli idi. Eləcə də İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı BMT Təhlükəsizlik Şurasında Çin və Rusiya tərəfindən təqdim olunmuş və İrana qarşı sanksiyaların ləğvini nəzərdə tutan 2231 saylı qətnamənin uzadılması ilə bağlı səs vermədən sonra çıxış edərək bildirdi ki, hazırda Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranda fəaliyyət göstərir və yoxlamalar aparırlar. Nazir bu fikirləri Fransanın nümayəndəsinin İranla Bə arasında əməkdaşlığın kifayət qədər olmaması barədə səsləndirdiyi bəyanata cavab olaraq dedi. Əksinə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi müfəttişləri bugün İranda mövcuddur və lazım olan yoxlamaları həyata keçirirlər, deyə Seyid Abbas Araqçı vurğulamışdır. İran Avropa üçlüyündəki səfirlərini geri çağırdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının İran əleyhinə sanksiyalarının bərpasını nəzərdə tutan tətik mexanizmin aktivləşdirilməsi səbəbilə İran, Almanya, Fransa və Britaniyadakı səfirlərini məsləhətləşmək üçün Tehrana çağırıb. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Avropa tərəfləri birgə hər tərəfli fəaliyyət planı üzrə problemin həlli mexanizmindən sui-istifadə edib. Qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən gecə 22-31 saylı qətnamənin müddətinin uzadılması və snapback mexanizminin aktivləşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Rusiya və Çin tərəfindən təqdim olunan qətnamənin ilkin mətni haqda iclas keçirdi. İclasda 4 ölkə qətnamənin lehinə, 9 ölkə lehinə və 2 ölkə bir tərəf səs verdi. Beləliklə, 27 sentyabrdan etibarən İran əleyhinə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yenidən bərpa olunduğunu Təsdiqlədilər, İran sərt etik mexanizminin aktivləşməsinə reaksiya verəcəyini əlbəttə ki, elan etmişdir və bütün mənfi səslər əlbəttə ki, Amerikanın və İran rəsmilərinin də dediyi kimi və əlbəttə Rusiya nümayəndəsinin də elə BMT təşkilatında və iclasda səsləndirdiyi kimi Avropa ölkələrinin böyük qardaşları Amerikadan qorxduqları üçün, bəlkə haq yanında durmadıqları üçün bu səslər verilmişdir və bu da onların tərəfsiz olmadıqlarını və əlbəttə müstəqil qərar verə bilmədiklərinin sübutudur. Nəysə xəbərləri Tabriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Fələstin müqavimət komitələri, Hizbullahın mərhum baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahın şəhadətinin birinci il dönümü ərəfəsində bəyan etdilər ki, bu böyük şəhid Ərəb və İslam dünyasının izzət və ləyaqətinin həqiqi simasıydı və bugün bütün azad insanların qəlbində yer alıb. Bəyanatda vurğulanır. Bu, böyük İslam rəhbəri şəhid Seyid Həsən Nəsrullah cismani olaraq dünyanı tərk etsə də, mənəvi baxımdan bütün azad insanların, müqavimət döyüşçülərinin və İslam ümmətinin ləyaqətli övladlarının qəlbində yaşayır və onlara öyrədir ki, əgər bir şəxs Allah yolunda və İslam ümmətinin əsas idealı Fələstin uğrunda qan verərsə, o yeni İslam tarixi yazan mürəkkəbə və qələmə çevrilir. Bəyanatda daha qeyd olunur ki, bu ilham verici lider azad insanların qəlbində daim yaşayacaq və onun xatirəsi bir daha sübut edəcək ki, Allah yolunda edilən fədakarlıqlar hər növ söz və ifadədən uca və dəyərlidir. Hər kim özünü dini, qüds, Fələstin, qəza və onun xalqı uğrunda fəda edirsə, əbədi yaşar olacaq, hətta fiziki belə olaraq aramızda olmasa belə. İsrail Baş Nazirinin BMT Baş Assambleyasındakı çıxışının beynəlxalq əks sədalarına reaksiya verən Siyanist Yediyot Aharonot qəzeti dünyanın ölkə nümayəndələrinin kütləvi şəkildə zaldan çıxmasına diqqət yetirdiyini və Netanyahunun bəyanatlarının nəzərə alınmadığını etiraf etdi. Siyanist qəzet dünən axşam yaydığı xəbərdə etiraf edib ki, İsrailin baş nəziri Netanyahunun çıxışına başlayan kimi zalı tərk edən əksər ölkələrin diplomatik nümayəndələrinin hərəkəti sürətlə dünyanın diqqətini çəkib və onun Qəzza, Həməs və Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı bəyanatlarına kölgə salıb. Qəzet beynəlxalq medianın manşetlərində də Netanyahunun açıqlamalarına az diqqət yetirildiyini və daha çox BMT Baş Assambleyasının zalındakı boş oturacaqlara diqqət çəkildiyini vurğulamışdır. 12 ölkə Fələstin Milli Administrasiyasına maliyyə dəstəyi üçün koalisiya yaradıb, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka, İslandiya, İrlandiya, İspaniya, Norveç, Səudi Arabistanı, Sloveniya, Fransa, İsveçrə və Yaponiya Fələstin Milli Administrasiyasının maliyyə dayanıqlılığını təmin etmək üçün fövqəladə koalisiya yaratdıqlarını elan etmişlər deyə bəyanatlarında bildirilmişdir və vurğulanmışdır ki, onlar Fələstin Milli Administrasiyasının üzləşdiyi kəskin maliyyə böhranına cavab olaraq bu koalisiyanı yaratmışlar. Nə isə ki, hər halda Avropa ölkələri də Fələstin üçün bir iş görə bilmədilər və hər şey sadəcə onların şüarlarında xiləsə oldu. Amerika Dövlət Departamenti Gustavo Petro'nun New York'da ehtiyatsız və mübahisəli davranışlar göstərdiyini iddia edərək Kolumbiya Prezidentinin vizasını ləğv edəcəyini açıqladı. Departamentin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsindəki mesajda Amerika Dövlət Departamenti iddia etdi ki, Kolumbiya Prezidenti New York'da bir küçədə dayanıb və Amerika əskərlərini əmrə tabi olmamağı və zorakılıq etməyi təhrik edib. New York'daki Times meydanında Fələstin tərəfdarlarının mitingində çıxış edən Petrov, beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstinləri dəstəkləməyə çağırışını təkrarladı və Kolumbiyanın hərbi təcrübəsi olan və Fələstini müdafiə etmək üçün Dünya Qurtuluş Ordusu adlı təşəbbüsə qoşulmaq istəyənləri qeydiyyata almağa başlayacağını açıqladı. Kolumbiya Prezidenti Petro ölkəsinin Fələstin davasını müdafiə etmək istəyənləri qeydiyyata almağa başlayacağını açıqlayıb və özünündə Fələstini müdafiə etmək üçün döyüş meydanına getməyə hazır olduğunu vurğulamışdır. New York Times meydanında Fələstin tərəfdarları mitingdə çıxış edən Petro beynəlxalq ictimaiyyəti Fələstinlərə dəstək çağırışını təkrar edərək Kolumbiyanın Fələstini müdafiə etmək üçün Dünya Qurtuluş Ordusu adlı təşəbbüsə qoşulmağa hazır olan hərbi təcrübəsi onların qeydiyyatına başlayacağını açıqlamışdır və bunların hamısı Amerikanın Kolumbiya prezidentinin vizasını ləğv edəcəyi ilə ilgili hədələrinə səbəb olmuşdur. Beləcə, Petro üçün Fələstinə dəstəyin bədəli vizasının ləğv olmuşdur. Siyanist işqalçı qüvvələr eləcə də Suriya ərazilərinə təcavüzü davam etdirirlər. Xəbər mənbələri siyanist rejim hərbçilərinin Suriyanın Qöneytərə vilayətinin bölgələrinə daxil olduqlarını bildirmişlər. Digər bir qrup işqalçı qüvvə Briqa və bir əcəm kəndilərinə daxil olaraq evlərə baxış keçirib və baskın etmişlər. Cümə günü bir qrup siyanist rejim hərbçisi buldozer, iki tank və bir maşınla Qöneytərənin cənubundakı bölgələrə daxil olmuşlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Niyə snapback, yəni sanksiyaların avtomatik bərpası uğursuz olacaq? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri vurguladı, snapback uğursuz olacaq. İran Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 26 sentyabr gecəsi təşkil olunan iclasından sonra mətbuat konfransında vurguladı, hərbi hücum uğursuz oldu, snapback də uğursuz olacaq. O bildirdi ki, İran heç vaxt təzyiqə boyun əyməyəcək və əlavə etdi, əgər qeyri-region təzyiqlər qanunun yerinə keçərsə, heç bir nəticə əldə edilə bilməz. İraqçı deyib, snapback və ya tətik mexanizminin işə salınması qanunsuzdur və diplomatik yolu bağlayacaq. Snapback-in aktivləşməsi bizim Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılaşmamızın icrasına da mane olacaq və bu, Avropa ölkələrinin bizim agentliklə əməkdaşlığımıza təsir edəcək. İraqçı Təhlükəsizlik Şurasındakı iclasda da dedi, qətnamə layihəsi diplomatiyanın inkişafı üçün dürüst bir cəhd idi, ABŞ diplomatiyaya xəyanət etdi və 3 Avropa ölkəsi nüvə sazışını dəfn etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası 26 sentyabr İran əleyhinə BMT sanksiyalarının avtomatik bərpasının qarşısını almaq məqsədi ilə Rusiya və Çin tərəfindən təqdim edilmiş qətnamə layihəsini müzakirə və səs vermək üçün müzakirəyə çıxartdı. Bu qətnamə 22-31 saylı qətnamənin texniki müddətini 6 ay uzatmaq üçün təklif olunmuşdu, lakin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrinin maneəçiliyi səbəbindən 4 lehinə və 9 əleyhinə səs və 2 bitərəf səsi ilə kifayət qədər səs yığa bilmədi. Bu qətnamə layihəsinin uğursuzluğu ilə 22-31 saylı qətnamənin 11-ci bəndinə əsasən snapback mexanizmi son mərhələyə keçdi və 2015-ci il nüvə sazişindən sonra dayandırılmış sanksiyalar avtomatik bərpa olunmaq ərəfəsindədir. İran İslam Respublikası isə dəfələrlə bəyan edib ki, bütün öhdəliklərinə sadiqdir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə razılığından bir tərəfli çıxması və Avropa tərəflərinin sərriştəsizliyi hazırki vəziyyətin ən əsas səbəbi sayılır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Troikası son 7 ildə bir tərəfli siyaset və qanunsuz addımlarla nüvə razılığını zəiflətdilər. İndi isə Təhlükəsizlik Şurası mexanizmlərindən su istifadə edərək, rəsmi Tehrana siyasi və iqtisadi təzyiqləri artırmaq istəyirlər. Bu arada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dəfələrlə İran İslam Respublikasının nüvə fəaliyyətlərinin sülh məqsədli olduğunu təsdiq edib və bir qədər əvvəl İranla agentliyi arasında Qahirədə anlaşma imzaladı. İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli rəsmiləri qərbin zorakı hərəkətlərini və tətik mexanizminin qanunsuz aktivləşdirilməsini qətiyyətli şəkildə pisliyərək elan ediblər ki, İran İslam Respublikası heç vaxt təzyiq və zorakılıq qarşısında geri çəkilməyəcək. Tehran həmişə qarşılıqlı hörmət və sanksiyaların həqiqətən aradan qaldırılması əsasında diyaloqa hazır olduğunu bildirib, lakin hər hansı təzyiq və təhdid siyasəti İranın qəti reaksiyası ilə qarşılanacaqdır. Avropa ölkələri dəqiq desək, Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya 28 avqust 2025-ci ildə Snapback mexanizmini aktivləşdirmiş. Təhlükəsizlik Şurası isə 26 sentyabrda Rusiya və Çin Xalq Respublikasının təxirə salma planını rədd edib. Beləliklə, BMT-nin sanksiyalarının bərpası 28 sentyabr bazar günü icra olunacaq, lakin Snapback son hədəflərinə çata bilmir. Bunun səbəbləri arasında qlobal konsensusun olmaması, İran İslam Respublikasının əsas gəlir mənbələrinin illərdir sanksiyalar aşması, BMT-nin icra edici mexanizmlərinin məhdudluğu və İranın əvvəlki təcrübələrindən də göründüyü kimi qərbin təzyiqlərinə cavab olaraq nüvə əməkdaşlığını azaltması göstərilir. Başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, Snapback uğurunun meyarı İranın xarici gəlirlərinin ciddi azalması və Tehranı nüvə proqramından geri çəkilməyə məcbur etmək olarsa, indiki sübutlar göstərir ki, bu mexanizm tək başına bu dəyişikliyi gətirə bilməz. Hətta qərb analitikləri də əlavə iqtisadi təsirin Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərt sanksiyalarına nisbətən məhdud olacağını və daha çox siyasi və simvolik olacağını proqnoz edirlər. Digər məsələ neft ixracının davam etməsidir. Hazırki təzyiqlərə baxmayaraq, Çin açıq şəkildə bildirib ki, neft idxalının böyük hissəsini İrandan alır və bu axın müxtəlif kanallarla davam edir. Neft daşıma detallarına görə 2025-ci ildə gündə orta hesabla 1,43 milyon barel İran nefti Çinə idxal olunur. Üçüncü məsələ, BMT sanksiyalarının yenidən tətbiqində Qərb-Şərq arasında icra edici konsensusun olmamasıdır. Snapback hüququ baxımdan bütün BMT üzvlərini məcbur etsə də, tətbiqi dövlətlərin iradəsi, məhkəmə sistemi və nəzarət imkanlarına bağlıdır. Çin və Rusiya kimi əsas oyuncular bu mexanizmə qarşıdır və icra prosesinə mane olacaqlar. Dördüncü məsələ isə BMT-nin icra edici vasitələrinin əsaslı məhdudluğudur. Təhlükəsizlik Şurası Amerika Birləşmiş Ştatlarının ikinci dərəcəli sanksiya alətlərinə malik deyil, yəni sistematik olaraq qeyri-qərb bankları, üçüncü tərəf gəmiçilik şirkətləri və xarici neft şirkətlərini ABŞ dollarına və SWIFT-dən çıxış kimi təhdidləri ilə tabe edə bilməz. İran isə sanksiyalardan yan keçmə üsullarını öyrənmiş və effektiv şəkildə istifadə etməkdədir.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Bir də xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan verilişləri dinləməkdəsiniz. İndi isə Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə birdəyik. Lütfən müşahidə edin. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Dünya Ötən Həftədə verilişində, ötən bir həftə ərzində dünyada, xüsusilə Cənubi Qafqaz, Qərbi Asiya zonası və dünyada baş verən ən mühüm xəbərlərdən bir neçəsinə nəzər salacağıq, dəvət edərdik, dinləyəsiniz. İran Salam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının Başnazirinin Mavini ilə görüşüb. O görüşdə deyib, bədxalqların İslam ölkələri arasında səmərəli əlaqələrin yaranmasına mani olmaq cəhdləri nəticə verməyəcək. Prezident bədxalqların İslam ölkələri arasında ixtilaf və təfriqə salmaq və regionda xüsusilə də İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında səmərəli əlaqələrin qarşısına almaq cəhdlərinə toxunaraq deyib, İslam ölkələri o cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri genişləndirmək, birlik və qardaşlığı gücləndirmək xarici siyasətimizin prioritetlərindəndir və İslam dünyasının liderləri, eləcə də İran və Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmiləri arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığı genişləndirmək əzmi və iradəsi ilə bu səylər əsla nəticə verməyəcək. İmtiyazlı ticarət sazışının yekunlaşması ilə İran-Azərbaycan ticarətinin həcmi 1 milyard dollara çatacaq. Yollar və Şəhər Salma Naziri Azərbaycan Respublikasının Başnazirinin Mavini Şahin Mustafayev ilə görüşündə güzəştli ticarət sazışının yekunlaşdırılmasının vacibliyini vurgulayaraq dedi, bu sazışın həyata keçirilməsi ticarət mübadiləsinin həcmini ildə 650 milyon dollardan 1 milyard dollara çatdıra bilər. Fərzanə Sadiq ötən ildə əlaqələrdə əhəmiyyətli irəliləşlərə toxunub, dedi, xoşbəxtlikdən bu müddət ərzində İran və Azərbaycan arasında nəqliyyat və ticarət əlaqələri əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib. İran-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlığı üzrə Müştərək Komissiyasının İranlı rəhbəri dedi, birgə neft bloklarının inkişafı, Naxçıvana qaz ötürülməsi müqaviləsinin uzadılması və Rusiya qazının Azərbaycan vasitəsilə İranın nəqli çərçivəsinin yekunlaşdırılması kimi digər mühüm məsələlərdə iki tərəfli əməkdaşlığın gündəminə daxildir. Seyid Abbas İraqçı elan etdi, Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası diplomatiyaya ölümcül zərbədir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı və Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Cho Hyun Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80-ci Baş Assambleyasının çərçivəsində bir araya gələrək görüşüb və danışıqlar aparıblar. İraqçı 3 Avropa ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən ləğv edilmiş qətnamələri bərpa etməklə bağlı haqsız və qeyri-qanun addımlarını işarə edib, Cənubi Koreyanın Təhlükəsizlik Şurasının dövrü sədri olaraq vacib məsuliyyətini xatırlatdığı və bütün Təhlükəsizlik Şurası üzvlərindən diplomatik proseslərin pozulmasına yol verməmək üçün məsuliyyət daşıdıqlarını vurguladı. O, həmçinin son bir neçə həftə ərzində irəli sürülən təşəbbüslər və təkliflər, o cümlədən İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında yeni şəraitdə İranla Agentliyi arasında əlaqələri asanlaşdırmaq məqsədi ilə imzalanan razılaşma barədə izahat verərək 3 Avropa ölkəsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının diplomatiyanın inkişafına mane olmalarını, onların son 2-10 illikdəki qeyri-qanuni və artan istəklərinin davamı kimi qiymətləndirərək bildirdi, Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən ləğv edilmiş qətnamələrin bərpası, diplomatiyaya və silahların yayılmasının qarşısının alınması rejiminə qarşı ölümcül zərbədir. Avstraliya Baş Nazirinin İran qarşı ittihamları əsasızdır. Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya və Sakit Okean regionu üzrə baş direktoru Avstraliya Baş Nazirinin İran İslam Respublikasına qarşı əsasız ittihamlarına rəyəksə göstərib. Məhəmmədi qeyd edib, Avstraliya hökumətinin İranı qarşı ittiham irəli sürməsi və iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələrə hədəf alması Siyons rejimin istəyinə tabi olmaq və Fələstindəki soyqırımın faciəsindən eləcə də Avstraliyadakı geniş xalq kütləsinin bu cinayətlərə qarşı kütləvi etirazlarından diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır. Məhəmməd Əlov edib, Avstraliya hökumətinin İranla diplomatik əlaqələrin səviyyəsini azaltması tamamilə əsasızdır və bu, bəzi Avstraliya hökumət orqanlarının Siyonis rejiminin təsirləri və təzyiqləri altında olduğunu göstərir. İslami Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Nazirinin sözlərinə cavab verdi. Biz heç kimdən əmir almırıq. Prezidentin Mavini və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ABŞ Enerji Nazirinin İranın nüvə proqramının ləqv olunması zərurəti ilə bağlı iddialarına belə cavab verdi. Bu sözlər bizim üçün heç bir əhəmiyyət daşımır və biz bu sahədə heç kisdən əmir almırıq. O qeyd etdi, İran İslam Respublikasının nüvə sənayesi tamamilə sülh məqsədlidir. Bizim digərlərindən fərqimiz ondadır ki, biz ehtiyac duyduğumuz və istifadə etdiyimiz bütün məhsulları ölkə daxilində istehsal edirik. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri əlavə etdi, bizim fəaliyyət istiqamətimiz və proqramlarımız beynəlxalq qanunlar çərçivəsində müəyyən olunub. Bu sahədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müəyyən etdiyi çərçivə və qaydalar mövcuddur. Və biz bu qaydalara tam riayət edirik. Əlil Arıcanı bildirdi, bütün yolları getdi, Avropalıların şərtləri qeyri-məntiqi olduğu üçün heç bir ağıllı insan onları qəbul etməz. Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi son həftələrdə Avropa tərəfi ilə tətbiq mexanizmi barədə apardığı müzakirələrə toxunub dedi. Bizə qarşı tərəfin bəhanələri, üzr istəyirəm, bizə qarşı tərəfin bəhanələrini kəsmək üçün onların bir çox şərtlərini qəbul etdik. Amma şərtlərin bəzisi qəbul edilməz idi və heç bir ağıllı insan onları qəbul etməz. Biz də həmçinin onlara qarşı çıxdıq. Əli Larıcanı cümə axşamı günü verdiyi müsahibəsində son bir neçə həftə ərzində İran İslam Respublikasının tətbiq mexanizminin aktiv edilməməsi üçün keçdiyi prosesi izah edib. Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larıcanı bu prosesdə Avropalılarla apardığı müzakirələrə toxunub dedi. Avropalılar dedilər ki, əgər siz agentliklə yeni bir proqram hazırlasanız, biz də Snapback və ya tətbiq mexanizmi tələbimizi geri götürərik. Bu deməkdir ki, agentliklə yeni bir sistem hazırlamağa ehtiyacı var. Çünki onlar nüvə obyektlərini bombalamışdılar. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Davam edirik. Fələstin konferansında kimlərin mikrofonu kəsildi? New York'da iki dövlətli həll konferansında çıxış edən iki prezidentin mikrofonları avtomatik olaraq kəsilib. Anadolu agentliyinin verdiyi məlumata görə Türkiyə və İndoneziyalı liderlərinin 22 sentyabrda çıxışları ayrılan vaxtdan kənara çıxdıqdan sonra onların mikrofonları avtomatik olaraq kəsilib, baxmayaraq ki, ən azı Rəcəb Tayyib Erdoğan mikrofonunun kəsilməsini baxmayaraq o çıxışını bitirə bilib. Anadolu Türkiyə Kommunikasiya Müdürlərinə istinadən yazır, Erdoğanın Fələstin konferansındakı çıxışı kəsilmək. İdarənin bəyanatında deyilir, dövlət və hükumət başçılarının çıxışlarına 5 dəqiqə, digər çıxış edənlər isə 3 dəqiqə vaxt ayrılıb. Prezident Erdoğanın çıxışı zamanı tamaşaçıların alqışlarına görə bəzən nitqidə fasilələr yarandığını vurgulanan idarədən verilən açıqlamada texniki prosedurlar əsasən 5-ci dəqiqənin sonunda mikrofonun avtomatik olaraq söndürüldüyü qeyd edilib. Ofisdən verilən açıqlamada deyilir. Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan qısa müddətdən sonra çıxışını bitirib. İndoneziya prezidentinin mikrofonu da eyni şəkildə söndürülmüşdür. Və onu da xatırladaq ki, Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu New York'daki çıxışı zamanı zal tərəfindən böyük etirazlarla qarşılanıb və əksər ölkələrin nümayəndələri zalı tərk edib və nəhayət Netanyahu boş stollara danışıb. Siyonist rejimi müharibəni uzatmaq istəyir. Həmas hərəkatının yüksək səviyyəli liderlərindən biri olan Usama Hamdan, Qəzadakı son hadisələr və bəzi qərb ölkələrinin Fələstini tanıması ilə bağlı çıxışında bildirib ki, payitaxtı qüds olmaqla müstəqil Fələstin dövlətinin qurulması Fələstin xalqının təbii və qanuni haqqıdır və bu istiqamətdə yalnız simvolik addımlarla kifayətlənmək olmaz. Əl-Cəzirə telekanalına verdiyi müsahibədə Usama Hamdan deyib, bir sıra qərb ölkələrinin Fələstin dövlətini tanıması müsbət addımdır, lakin kifayət deyil. İndi bizə lazım olan işğalın sona çatdırılması və Fələstin xalqının öz torpaqları üzərində suverenliyini təmin edəcək real və praktik addımlardır. Həmdən həmçinin Siyon rejimi atəşkəs danışıqlarını mani olmaqda ittiham edərək əlavə edib, İsrail və onun müttəfiqlərini müharibəni dayandırmaq niyyəti yoxdur. Onların məqsədi regionda qarşı durmanı uzatmaq və böyük İsrail ideyasını reallaşdırmaqdır. O, beynəlxalq ictimaiyyəti Siyon rejimə qarşı siyasi və iqtisadi təzyiqlər göstərməyə çağırıb dedi, biz öz mövqelərimizdən geri çəkilməyəcək, ədalətli və real həll yolu, işğalın sonlandırılması və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasıdır. Və sonda şəhidlərin ümumi sayı 65.382 nəfərə çatıb. Siyon rejimin Qəzzaya qarşı təcavüzünün davam etməsi nəticəsində zolaqda şəhidlərin ümumi sayı 65.382 nəfərə çatıb. Şahab Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Siyon rejim qüvvələri son 24 saatin ərzində anklavda 38 fələstinlini şəhid ediblər, 190 nəfər də yaralanıb. Bu şəhidlərdən üçü humanitar yardım almağa çalışarkən hədəfə alınıb şəhid olub. 150-dən çox fələstinli də yardım paylama mərkəzlərində yaralanıb. Beləliklə də bir tikə çörək qurbanları bölməsində şəhidlərin sayı 2526-ya, yaralıların da sayı 18511 nəfərə çatıb. 2025-ci il martın 18-dən etibarən Siyon rejim ordusu Qəzza zolağına qarşı hücumlarını bərpa edib, o vaxtdan bəri 12823 fələstinli şəhid olub, 54944 fələstinli də yaralanıb. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişinə bu qədər deyirik. Bugünkü verilişimizdə ümumiyyətlə dünyada ötən bir həftənin ərzində baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Şəhidlər xiyabanı.